Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Svět ve 20 minutách.
Pravda se někdy skrývá v jednoduché otázce, píše mezinárodně uznávaný komentátor deníku New York Times Thomas Friedman, který se byl minulý týden podívat do Kyjeva.
Setkal se tam s aktivisty Majdanu, s nimiž hovořil o postoji Vladimira Putina, který trvá na tom, že Ukrajina patří do sféry ruského vlivu a jako taková je jeho nárazníkovou zónou proti Západu. Amerika a Evropská unie proto musí dát od Ukrajiny ruce pryč. V jednu chvíli jeden z aktivistů, populární ukrajinský novinář Vitalij Syč, vybuchl. Ptal se nás někdo, jestli chceme patřit do jeho nárazníkové zóny?
Syčova otázka zasáhla přesně jádro toho, o co tady jde. Zcela jednoduše, většina Ukrajinců proklíná hru, v níž mají sloužit jako pěšáci v Putinově sféře vlivu, aby se Rusko mohlo dál cítit jako supervelmoc. Proto měli snášet úplně skorumpovaný proruský režim ve vlastní zemi. Lidová revoluce na kyjevském centrálním náměstí zvaném Majdan stála více než 100 lidských životů. Pro tyto oběti se vžil název Nebeská stovka a Ukrajinci od té doby trvají na tom, že chtějí vlastní sféru vlivu, v níž si přejí, aby se stali součástí Evropské unie.
Hlubokému filozofickému a politickému problému přitom čelí nejen Putinovo Rusko, ale i Evropská unie a Amerika. Pokud Putin prohraje a Ukrajina prorazí a připojí se k Evropské unii, ohrozí to samotné jádro ruské identity, na kterém Putin už dlouho pracuje a rád by ho rozšířil.
Tímto jádrem problému je tradiční Rusko, kde stát vládne jedinci a sláva matky Rusy je založena na opanovaném území, na ropě a plynu, který z něj příští na sousedech, které ovládá, na počtu raket, jimiž disponuje a na geopolitické roli, kterou hraje ve světě. Na tom všem záleží a nikoli na svéprávných lidech a rozvoji jejich schopností.
Pokud Putin vyhraje a zabrání Ukrajině, aby tam 25. května proběhly svobodné a spravedlivé volby, jeho zhoubný vliv na sousední země jen poroste. A pak uvidíte ještě víc, než jste viděli minulý týden, když výkonný ředitel německého strojírenského obra Siemense Joe Kaeser přijel do Moskvy, aby oslintal Putina a ujistil ho, že jejich dohody stále platí navzdory politicky obtížné době. To je německý neutrální výraz označující fakt, že Putin brání Ukrajině připojit se k Evropské unii, kde se už Němcům dobře daří.
Nemůžete jít po kočičích hlavách některé z ulic ústících na kyjevské náměstí svaté Sofie ani zavítat do stejnojmenného chrámu z 11. století s cibulovými věžemi, abyste se tam nedověděl, jak se Rusko a Ukrajina celá staletí vzájemně ovlivňovali. Bylo to tak vždycky a není to jiné ani dnes.
První ruský stát se zrodil v Kyjevě, když svatý Vladimír Veliký, velkokníže kyjevský, sjednotil všechny kmeny a jejich území v této oblasti do duchovního a politického subjektu, který historici nazvali Kyjevskou Rusí. Když se původně pohanský vládce nechal v Konstantinopoli pokřtít, zavedl ve své zemi pravoslavné křesťanství jako státní náboženství.
A teď se rychle přesuňme o tisíc let kupředu a máme tu opět Vladimíra Velikého v osobě malého pana Putina, který na ukrajinské hranici nahromadil vojáky, aby v sousedním státě obnovil ruský vliv. Putin nedávno naznačil, že možná přišel čas, aby žádal navrácení oblasti zvané Novorosia, čili Nové Rusko, jak tuto oblast nazývali v 19. století ruští carové, protože byla součástí jejich říše.
A tak když Putin říká Nové Rusko, tak vlastně míní Staré Rusko, které si od 17. století zvyklo ovládat Ukrajinu, kterou tehdy nazývalo Malou Rusí. Nynější ruský vládce chce ve skutečnosti zabránit vzniku nové Ukrajiny, která opět ovlivňuje současné Rusko novými idejemi. Tentokrát je to idea svobodné země, kde rozhodují její občané a nikoli vrchnost.
Stal se z toho existenční boj pro každého, vysvětluje nový ukrajinský ministr ekonomiky Pavlo Šeremeta s tím, že mu volají jeho liberální ruští přátelé a říkají, vydržte to, nezraďte nás. Nedovolte, aby Putin zničil model, který se snaží budovat Ukrajina, protože jinak se Rusko nikdy nezmění.
Úspěch Ruska dlouhodobě závisí na tom, jak dokáže v 21. století konkurovat, a nikdo prostě nemůže konkurovat jen ropou, tanky a tyranizováním někoho jiného, dodává pan Šeremeta. Možná, že to v Rusku na chvíli vyvolá pocit síly, ale je to jen droga. Pokud Ukrajina nakonec vítězí, bude to další důkaz, že demokracie, vláda zákona a lidská práva jsou lepší recept na rozvoj, který se dá udržet, než droga, kterou Putin podává svému národu.
Podnikatelka Natália Popovičová, která aktivně prosazuje občanskou společnost, říká, že Ukrajinci se poučili ze své oranžové revoluce z roku 2004, kdy se zbavili starého řádu, ale pak se chopila moci nová skupina zkorumpovaných politiků. Tentokrát revoluce Majdanu splodila síť skupin občanské společnosti, které dozírají na každého ministra a snaží se prosadit záruky čestných a spravedlivých prezidentských voleb.
To ale nebude snadné, protože Ukrajina je velice složitá země. Zdejší dědictví korupce, prodejných elit a policejní brutality znamená, že revolucionáři z Majdanu mají spoustu domácích nepřátel. K tomu musíte přičíst Putinovy zásahy. Kvůli nim je zdejší boj za slušnější budoucnost zakotvenou v Evropské unii ještě mnohem složitější.
Nebeská stovka zemřela za lidská práva a evropské hodnoty, řekla Natalia Popovičová komentátorovi deníku New York Times. Pokud se tyto ideje mají přerodit v novou ukrajinskou politiku a pokud má sotva opeřený nový stát přežít, musí ho pomoci chránit i Evropská unie a Amerika.
Chtěli bychom, aby se to všechno týkalo hlavně nás, dodává Natalia Popovičová, ale tady se právě odehrává civilizační boj a my jsme se právě ocitli v jeho středu.
Svět ve 20 minutách.
V Rusku byl ve čtvrtek uspořádán poprvé od konce sovětské éry obrovský prvomájový průvod. Deník Moscow Times píše, že po moskevském Rudém náměstí kráčeli pracující s transparenty hlásajícími podporu prezidentovi Vladimíru Putinovi, který se zasloužil o uchvácení země, která donedávna patřila sousední Ukrajině.
Tisíce odborářů pochodovali s ruskými vlajkami a prapory Putinovy vládnoucí strany Jednotné Rusko na obří plochu pod kremelskými hradbami. Jejich řady míjely rudé žulové mauzoleum zakladatele sovětského státu Vladimíra Iljiče Lenina. Spousta transparentů stavila na odiv tradiční hesla každoročního dělnického svátku, jako například Mír, práce, máj.
Ale byly tu i jiné transparenty, které byly otevřeně politické, protože narážely na krizi v sousední bývalé sovětské republice Ukrajině, kde v březnu ruští vojáci obsadili a zabrali poloostrov Krym. Byla to předzvěst největší konfrontace se Západem od časů studené války, k níž by bez této akce nemohlo dojít. Jsem hrdý na svou zem stálo na jedné korouhvi a na jiné jste mohli číst Putin má pravdu.
Na rozdíl od kremelských vládců ze sovětských časů, Putin osobně nepředsedal průvodu na střeše mauzolea. Na druhé straně si neodpustil jinou sovětskou tradici, když na kremelském ceremoniálu vyznamenal 5 dělníků medailemi hrdiny práce. Tuto připomínku stalinské éry vzkřísil už loni. Její smysl pochopíme, když si vzpomeneme, že Putin označil rozpad Sovětského svazu za tragédii. V březnu zvrátil celá desetiletí diplomacie po studené válce, když vyhlásil právo Ruska zasáhnout v bývalých sovětských zemích, kde lidé mluvící rusky podle něj potřebují ochranu.
Změnila se celá řada zákonů, které mají Rusku usnadnit zábor území jiných bývalých sovětských zemí. Jiné normy umožňují lidem žijícím v jiných částech někdejšího Sovětského svazu získat ruské občanství. Po zabrání Krymu promoskevští ozbrojenci obsazují území na východní Ukrajině a ruský prezident Putin dal na jejich hranicích shromáždit desítky tisíc vojáků. Popřel sice, že chystá vpád na Ukrajinu, ale prohlásil, že má právo to udělat, pokud bude třeba bránit lidi, kteří mluví rusky.
Nejen v Rusku, ale zejména tam byla vždycky důležitá řeč symbolů. 1. máj byl vždycky velmi důležitým datem v sovětském kalendáři a pro Rusy je to pořád velký svátek. Po zhroucení Sovětského svazu na konci roku 1991 ho oslavovali průvody v jiných částech Moskvy, ale až dosud se vyhýbali Rudému náměstí.
Moskevský starosta Sergej Sobyanin řekl na Rudém náměstí televizní stanici Rosia 24, že na něm pochodovalo nejméně 100 tisíc lidí. Podle něj to není náhoda, protože v zemi je vlastenecké nadšení a dobrá nálada. Ruská televize také ukázala záběry z prvomájového průvodu v krymském hlavním městě Simferopolu, kde lidé nesli ruské vlajky a transparenty s nápisy Krym je Rusko a vítejte doma.
Jsme si jisti, že současné vlastenecké nadšení na Krymu se přelije do celé Ruské federace. Novináři uslyšeli podle agentury Interfax tuto větu od krymského promoskevského premiéra Sergeje Aksionova. Rusko zabralo poloostrov minulý měsíc po únorovém sesazení proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče. Spojené státy a Evropská unie obvinili Moskvu, že řídí povstání v jihovýchodních oblastech Ukrajiny a uvalili sankce na ruské firmy a politické osobnosti.
Sankce sice přímo nezasáhly ruský průmysl, ale poškodily ruskou ekonomiku, z níž investoři stahují kapitál. Mezinárodní měnový fond ve středu snížil svůj výhled ruského hospodářského růstu v roce 2014 na pouhé 0,2% a dodal, že Rusko už prožívá ekonomickou recesi.
Doma je však intervence na Ukrajině mimořádně populární. Jeden středeční průzkum veřejného mínění ukázal, že Putina podporuje 82% dotázaných, což je nejlepší hodnocení od roku 2010. Západní sankce nám neublíží, Krym byla historická součást Ruska a máme naprosté právo, abychom zase byli jeden celek, říká Taťána Ivanovová, dělnice v moskevské stavební továrně číslo 1, když spolu se 4 kolegy slavila 1. máj.
Ale zdaleka ne všichni Moskvané jsou tak nadšeni. Dnes není žádný zvláštní svátek, je to jen hezký jarní den a lidé jsou šťastní, že mohou slavit, řekl 31-letý historik Kiril Strachov, který hovořil na jiném náměstí nedaleko moskevského velkého divadla. Veřejní činitelé se teď snaží zbubnovat podporu rozněcováním vlasteneckých citů. Ignorují přitom fakt, že s připojením Krymu je spojeno mnoho hospodářských a geopolitických problémů.
Deník Moscow Times dodává, že Putin oživil i další praxi ze sovětské éry, kdy byly na Rudém náměstí pořádány mohutné přehlídky vojenské palebné síly, které připomínaly spojenecké vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. 9. květen patřil k nejdůležitějším dnům v sovětských a ruských kalendářích.
Ulice v centru Moskvy byly v posledních dnech částečně uzavřeny, protože tu tanky a odpalovače mobilních raket nacvičovaly slavnostní přehlídku, která se má konat příští týden.
Svět ve 20 minutách.
Vyčiňte mi třeba do konspiračních teoretiků, ale je to jen náhoda, že se jméno Franciska Zurbarána objevuje až na konci seznamu knih o umění. Recenzent britského deníku Daily Telegraph připouští, že to souvisí s abecedním pořadím, ale namítá, že se v tom současně zračí pověst španělského malíře, která měla staletí daleko do slávy.
Zurbaránova vášnivá obrazotvornost zalidněná svědci a mučedníky měla podnítit náboženskou víru, ale v převážně protestantských zemích severní Evropy se na ní hledělo s opovržením, protože působila příliš pobožně a katolicky. Ještě roku 1853 vybuchli čtenáři hněvem ve svých dopisech redakci Telegrafu, když Londýnská národní galerie koupila Zurbaránův obraz svatého Františka, který má v náručí lebku. Jeden z nich se ptal, proč má být v národní sbírce něco tak temného a odpudivého.
V současné multikulturní Británii je takový náboženský předsudek díky bohu věcí minulosti a dílo Franciska Zurbarána je vnímáno z čistě uměleckého hlediska. A přece ani teď to není snadné. Jeho potemnělé obrazy měly viset ve velmi specifickém kontextu tichých andaluských kostelů osvětlených svícemi, ale Napoleonova armáda jich po vpádu do Španělska uloupila tolik, že je nyní můžeme skoro vždycky vidět někde jinde.
A proto patří dík bruselským kurátorům, kteří uspořádali po 27 letech první Zurbaránovu výstavu za hranicemi Španělska. Instalace tone příhodně v téměř úplné tmě a například v případě Krista na kříži z roku 1635 je výsledek nádherný. Ukřižování není v rozporu s dlouholetou tradicí hustě zalidněný, ale osamělý výjev, podaný natolik naturalisticky, aby přesvědčil věřícího na modlitbách, že se mu Kristus zjevil přímo před očima.
Pro Zurbarána je příznačné, že se ze strany osvětlený Ježíš vynořuje z černé nicoty. Za účinek šerosvitu by se nestyděl ani Hollywood, ale vzdělanější divák si vzpomene spíše na Caravaggia, který velmi ovlivnil španělské umění 17. století. Zurbaránův styl bývá označován jako vystupňovaný realismus, ale ten v jeho podání ukazuje běžné věci v nadpřirozeném světle. Jeho Agnus Dei je mrtvé jehňátko se svázanýma nohama, jehož rouno svítí bílou barvou, která ho zachraňuje z temnoty. Je to obraz Kristovy role jako obětního beránka.
Francisco Zurbarán, který se narodil roku 1598 ve vesnici Fuente de Cantos, pracoval ve stejné době jako velký španělský mistr Diego Velázquez. Ten se stal dvorním malířem královské rodiny v Madridu, zatímco Zurbarán odešel do Sevilly, kde přispíval k výzdobě mužských i ženských klášterů a jiných duchovních staveb.
Město v té době vzkvétalo jako celnice při cestách do Nového světa a jako místo, kudy proudilo do Španělska nejen americké zlato a stříbro, ale bohužel i mor. Jehož epidemie zabila v polovině 17. století 60 tisíc lidí a polovinu obyvatel bohatého města.
Ještě před dovršením 30. roku byl Zurbarán oslavován jako mistr ze Sevilly. A když se jen podíváme na jeho zátiší, rychle pochopíme proč. Věci každodenního života jsou nadány až nad pozemským půvabem. Příkladem jsou hrušky na stole v domě Nazareckém, jejíž kouzlo doznívá v divákovi ještě několik hodin.
Jedním z nejpozoruhodnějších Zurbaránových děl je svatý Lukáš jako malíř před Kristem na kříži, který vyvrací rozšířenou představu, že jeho malování hraje jen na jednu strunu. Umělec s paletou a štětci stojí před krucifixem, protože evangelista Lukáš je oficiálně patronem malířů, ale muž na obraze má Zurbaránovy rysy. Je to svého druhu jeho vlastní podobizna, která nese poselství, že Kristus zemřel, aby vykoupil hříchy každého z nás, a tedy i malíře samotného.
Zurbarán dosáhl velmi rychlého úspěchu a proto založil velkou dílnu, která mu pomáhala s jeho zakázkami. Někdy nás zarazí jeho nezdary, jako je krk rugbyového hráče na obraze svaté Uršuly a většina výtvorů, které měly nasytit trh v Novém světě. V takovém případě jsme v pokušení přičíst nepodařenou práci na vrub mistrových pomocníků.
Sám Zurbarán byl určitě odpovědný za nezdar své ojedinělé madridské zakázky, když měl nabalovat řadu Herkulových skutků pro palác Buen Retiro. Jeho Herkules není antický hrdina, ale obyčejný muž nadaný neobyčejnou silou, který připomíná spíše prodavače klobás, a tak není divu, že se Zurbarán brzy vrátil do Sevilly.
Bruselská výstava ukazuje malířovo dílo staromódně v chronologickém pořádku a jen zřídka se povznese nad jeho výšiny a poklesky. Je to vlastně správné a chválihodné, ale zcela v pozadí expozice zůstává fakt, že i Zurbaránův život byl strhujícím příkladem vzestupu a pádu. Roku 1650 postihl Sevillu prudký úpadek. Město a s ním i malíře zdrtil Dýmějový mor, pokles cen stříbra a britské loďstvo, které zničilo atlantickou mořeplavbu.
Církev najednou utrácela to málo peněz, které jí zbyly, aby nakrmila chudé, a na krášlení kostelů se jich nedostávalo. A měnil se i umělecký styl. Vzorem byl nyní Bartolomé Esteban Murillo a Zurbaránovi zoufalé pokusy ho následovat dopadly tragicky. Jeho paleta i pojetí postav se zjemnily, ale výsledky byly neúnosně sentimentální. Kdysi veliký malíř upadl, ale na rozdíl od Krista ho nečekalo vzkříšení, takže zemřel bez peněz a zapomenutý.
Výstava Zurbarán, mistr zlatého věku Španělska, je v bruselském paláci krásných umění otevřena do 25. května.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete i na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Eva Odstrčilová.